Ryto rasa krito. Labas rytas, su jumis gerbiami klausytojai sveikinuosi aš, laidos Ryto rasa krito rengėja Vida Šatkauskienė ir garso režisierė Nijolė Baranauskaitė. Šios laidos pašnekovė, mitologė ir tautosakininkė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto sakytinės tautosakos skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja, habilituota humanitarinių mokslų daktarė Nijolė Laurinkienė. Visai neseniai pasirodė naujausia Nijolės Laurinkienės monografija Dangus baltų mitiniame pasaulėvaizdyje, kurios sutiktuvėms ir tarėmis su gerbiama tyrinėtoja pasikalbėti apie dangų ir senąją baltų jo sampratą. Tačiau įvyko dar vienas neįlinis, itin reikšmingas ir džiugus dalykas. Būtent jai, už reikšmingus mokslinius baltų mitologijos ir pasaulėvaizdžio tyrimus, etninės kultūros ir lietuvybės pamatų stiprinimą, visuomenė švietimą, nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos komisija nusprendė skirti 2019 metų premiją. Nijolė Laurinkienė parengė ir paskelbė per 130 mokslo straipsnių Lietuvos ir užsienio mokslo leidiniuose. Dabar ji jau 4 monumentalių, esmingas lietuvių mitologijos temas atskleidžiančių knygų autorė. Iki šiol nepraranda reikšmės ir susidomėjimo jos knyga Mito atšvaitai lietuvių kalendorinėse dainose, išleista 1990 metais. 1996 metais išėjo svarbi monografija Senovės lietuvių dievas Perkūnas kalboje, tautosakoje, istoriniuose šaltiniuose. Netrukus atnaujinta, ji bus paskelbta prestižinėje Suomijos mokslo akademijos knygų serijoje Folklore Fellows Communications, folkloro bičiulių žinios, anglų kalba. 2013 metais išleista monografija Žemyna ir jos mitinis pasaulis, na o 2019 minėtoji Dangus baltų mitiniame pasaulėvaizdyje. Nijolė Laurinkienė yra parengusi Lietuvių liaudies dainyno 10 tomą, 5 testinio leidinio tautosakos darbai tomus. Mitologijos ir tautosakos tyrimų duomenis jie visuomeniai aktyviai skleidžia paskaitose, seminaruose, žinių kanalais. Tad jūsų dėmesio į pokalbis su mūsų pasaulėvaizdžio tyrinėtoje 2019 metų nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos laureate Nijolė Laurinkienė. Pokalbio tema, kaip sakėme, dangus.
Gerbama Nijolė, sakyčiau, pradėkim nuo to, ką sako pats žodis dangus, ką jis įvardė, ką ta jo etimologija pasakoja.
Lietuvių kalbos žodis dangus yra kilęs nuo žodžio dengti. Tai rodo, kad dangus buvo suvoktas kaip kažkoks kosminis didžiulis dangalas, dengiantis žmonių pasaulį, nelyginant stogas ar kokios lubos. Ir toks dangaus įsivaizdavimas yra būdingas daugeliui tautų ir slavams, ir ne tik vat, baltams, kaip sakiau, lietuviams, taip pat latviams panašiai. Ir dangus kartais vaizduojamas mislėse. Kalbama apie tokį namą, kuris turi stogą ir daug langelių, o tie langeliai yra žvaigždės, vadinasi, tas stogas yra dangus. Na, žodžiu, žmonija įsivaizdavo, kad pasaulis yra uždaras. Iš apačios ir viršaus, iš apačios uždengtas žemės, o viršuje dangaus. Toks buvo dangaus įsivaizdavimas kažkada. Labai gražiai atspindi mūsų žodžiai.
O tuomet, kai kalba apie dangų mūsų žmonės ir kalba tikrai įvairiuose kontekstuose, su kuo jį lygina, kokius vaizdinius sukuria tam dangaus pavaizdavimui, jo geresniam suvokimui, kaip tai atrodo?
Tų dangaus vaizdinių yra be galo daug ir tiesiog juos galima kažkaip sugrupuoti ir tie vaizdiniai paplitę daugelį tautosakos rūšių ir žanrų ir myslėse ir sakmėse ir dainose ir tikėjimuose, žinoma, mes juose matome tokį labai įdomų dangaus vaizdinį, kuris, beje, tas dangaus įsivaizdavimas mus sieja netgi su indoeuropiečių protaute, su jų dvasinė kultūra, nes visos tautos ir ypač indoeuropiečių kilmės tautos nuo seno stebėjo dangų ir vienokius ar kitokius vaizdinius kūrė. Na ir iš viso indoeuropiečiams būdinga daugiau dangaus akcentavimas indoeuropiečių mitologijoje. Jei tai vėliau indoeuropiečių dvasiniai kultūroj buvo labiau akcentuojamas dangus ir jo dievai.
Mes prie dievų gal dar sugrįšim, bet aš kažkaip noriu tos liaudiškus vaizdinius išgauti.
Tai paprastai dangus galėjo būti siejamas ir su paprasčiausiais buitiniais rakandais, sakysim, su riečiu, su puodu, puode verda žirniai, kurie gretinami su žvaigždėmis, arba dangus buvo metaforiškai nusakomas kaip skraistė pilna nusėta žvaigždžių.
Papildykim monografijos autorės parinktais tautosakos pavyzdžiais, tarp kurių bene iškalbingiausios myslės. Juodam katile žirniai verda, arba juodas katilas pilnas varškės prikratytas, pilnas rėtis trupinių, pilnas rėtis baltų žirnių, tai dangus ir žvaigždės. Aukso drobė praplyšo, visas vietas sukilo, patekėjo saulė. Mėlyna drobė padengta, dvi torielkos padėtos, žirniai paberti, dangus, saulė, mėno, žvaigždės. Lacių myslė, mėlyna balta skara, pilna žaryjų, dangus ir žvaigždės. Nijolė Laurinkienė atkreipė dėmesį į dar vieną dangaus kaip ganyklos suvokimą.
Dangus taip pat kartais myslėse vaizduojamas kaip didžiulė pieva ar ganykla, kurioje ganosi gyvuliai, kitaip sakant, žvaigždės šitaip vaizduotos. Manoma, jau ir kiti tyrinėtojai su tuo sutinka, reiškia tokią nuomonę, kad dangaus kaip ganyklos vaizdinys yra labai senas, susijęs netgi su, kaip jau minėjau, indoeuropiečių protaute ir kadangi indoeuropiečiai buvo nomadai, pirmiausia vertėsi gyvulininkystė, o žemdirbystė jiems buvo kaip antraeilis dalykas, tai tie gyvūniniai vaizdiniai buvo jau kažkada labai aktualūs ir tai išliko mūsų tautosakoje.
Matom dangaus kūnus, ar ne, jie tarsi yra tie gyvūnai, bet aš pastebėjau, kad ir debesis labai turi tokį artimą ryšį su tais galvijais. Tarkim.
Taip, taip, taip. Ir debesis kartais siejami yra su avimis, atseit avis danguje ganosi, arba taip pat su karvėmis, su jaučiais. Ir tai yra ne tik mūsų tautosakoje, bet ir slavų. Ir tai labai, labai aiškiai tai vaizduojama. Lietuvių tautosakoje perkūnas gali būti vaizduojamas kaip jautis, kaip ožys. Čia randame analogijų senovės indų rigvedoje. Ten perkūną atitinkantis dievas Indra yra kaip tik jaučio pavidalo. Tai va, tokie dalykai irgi nepaprastai įdomus ir labai seni.
Štai dar keletas minimo vaizdinio atminties paliūdėjimų. Laukas nematuotas, avis neskaitytos, piemuo raguotas. Dangus, žvaigždės, mėno. Laukas jautis arba sartas kumeliukas pro vartus žiūri. Linienoj teliukas, mėnulis. Balta avytė praperdė ladų, saulė. Už trijų kalnų jautis baubė, perkūnas. Tad, pasak mūsų pašnekovės, debesis, mėnulis, saulė, perkūnas, turinti savo zoomorfinius pakaitalus, jau ištisa dangaus erdvių banda.
Jūs savo knygoje rašote, kad dangus kartais prilyginamas marioms. Kaip čia toks apsivertimas įmanomas, taip sąmonė, kaip tas suvokimas galėjo atsirasti toks, kad dangus tapatinamas su marioms?
Na, dangus yra bekraštis, kaip žinome, gilus, aukštas ir matytis asociavosi su tokia pat vandenų gausybę mariomis ir todėl visiškai nenuostabu, kad kartais dangus vaizduojamas kaip marios, kuriuose yra tam tikras objektas, sakysim, vienoje mislėje sakoma vidur marių virkščių saujelė, sietynas, žvaigždynas sietynas.
Dabar vienas tikriausiai archaiškiausių vaizdinių tai yra akmeninis dangus. Šiandien mums sunku suvokti, kad galėjo taip žmonės galvoti, bet iš tiesų tų paliudimų yra tikrai nemažai, ar ne? Kas čia įdomaus, iš ko galbūt kilo toks suvokimas?
Akmeninis dangus, toks dangaus įsivaizdavimas yra labai archaiškas ir būdingas dar ir senovės indams ir iranienams ir pasirodo, kad ir lietuvių tautosakoje yra išlikusių tokio akmeninio dangaus vaizdinių. Tikėjimuose sakoma, kad danguje yra uolos, kurios griaudžiant ima griūti. Daugiausia ir yra taip, kad akmeninis dangus siejamas su griaustiniu, su perkūno tam tikrais veiksmais. Sakoma tikėjimuose, kad perkūnas važiuoja akmenuotu keliu, kad jis vežime vežasi akmenų, kad tuos akmenis pradeda pilti iš vežimo ir šitaip atsiranda griaustinis.
Gerbiamiems klausytojams primename, kad šiandien mūsų laidos viešnia baltų pasaulėvaizdžio tyrinėtoja Nijolė Laurinkienė.
Ta dangaus samprata yra be galo įspūdinga ir galbūt vienas iš tokių net ir kasdienybėje neretai sutinkamų posakių, kad tas jausmas, tas būvis kaip ten septintam dangui ar kaip devintam dangui ir mes iš tiesų turim tą įsivaizdavimą, kad dangus buvęs ne vienas.
Taip, dangus įsivaizduotas kaip esantis kelių lygmenų. Toks dangaus suvokimas būdingas daugeliu tautų. Paprastai dangus ir kitose tautose įsivaizduotas kaip esantis kelių sluoksnių. Na, o lietuvių tikėjimuose sakoma, kad dangus gali būti trijų sluoksnių, gali būti septynių arba devynių sluoksnių. Ir tas, kuo lygmuo yra aukštesnis, tuo jis yra palaimingesnis, mistiškesnis. Lietuvių priežodžiuose sakoma atsidurti kaip septintame ar devintame danguje, vadinasi jausti kažkokią palaimą. Bet šitaip kelių sluoksnių dangų įsivaizdavo ir senovės indai, ir slavai, ir kitos tautos. Tie lygmenys matyt asocijavosi su kažkokia anapusybė, kuri yra ne vienos plotmės, ne vienos pakopos, o taip pat yra siejama su įvairiais tuos anapusinės būties laipsniais. Tiesa, galima pakalbėti ir apie tai, kad danguje įsivaizduotas pomirtinis pasaulis, kuris vadintas dausomis. Į tas dausas keliauja ne tik mirusiųjų sielos, tai, kitaip sakant, vėlės, bet ir kai kurie paukščiai taip pat į tas dausas nukeliauja. Ir tos dausos galėjo būti siejamos kaip tokia pozityvi vieta vėlėms, kur galimas tas geras, laimingas buvimas mirusiųjų. Tos dausos gali būti siejamos su perkūnu, su jo karalystė, su perkūno dvaru ir paprastai tą dvarą keliauja dori, nusipelnę žmonės, netgi kryviai šventi žmonės, o kita dangaus plotmė, tai jau mėnulis asocijavosi su negeistina buvimo po mirties vieta ir į ją paprastai velnės, toks sielų gabentojas į tą kitą pasaulį, nugabena nedorų žmonių sielas.
Išties įdomus yra ir toks dangaus vartų atsiveriančio dangaus vaizdinys, gal nėra čia tų paliudimų tiek daug, bet vis dėlto tas įsivaizdavimas buvęs toksai, kaip tai pasireiškia tie atsiveriantys dangus.
Kas yra tie dangaus vartai? Čia mes visai galime galvoti, kad Dangaus vartai yra senas vaizdinis, o gal tai yra krikščioniškos religijos realija. Na, bet ir kai kuriuose tekstuose, tautosakos tekstuose sunku atskirti, ar tai archaiškas, ar vėlyvesnis vaizdinis. Bet šiaip ar taip, iš lietuvių ir latvių tikėjimų visiškai aišku, kad egzistavo toks dangaus vartų vaizdinys ir sakoma, kad tie dangaus vartai atsiveria naktį, švystelėjus žaibui, žmogus gali bendrauti su Dievu, bet greit tie vartai užsiveria ir jeigu žmogui nereikėjo patekti į dangų, matytis ir lieka žemėje. Bet šiuo metu, ko gero įsivaizduota, kad yra galimybė nukeliauti į tą dangaus karalystę. Na, o kad dangaus vartai buvo ir tautosakos vaizdinys, galima spręsti iš to, kad raudose minimi vėlių varteliai, kur jie yra žemėje ar danguje, nepasakoma, bet tai labai gražiai apdainuojama.
Štai pavyzdžiui, kaip Juškų dainyne užrašyta. O atkelkite vėlių vartelius, o atidarykite vėlių dureles, o priimkite mano vyrelį, o pasodinkite į vėlių suolelį, į lemtą pulkelį.
Kai kuriuose dainuose kalbama apie tokius vartus, pro kuriuos įvažiuoja saulė, mėnulis, žodžiu, dangaus kūnai ir tie vartai lyg ir yra dangiškieji vartai, o kita vertus galima manyti, kad tie vartai, tie ypatingi vartai yra kažkur žemėje ir žemėje taip pat tie nepaprasti įvykiai gali klostytis.
Nijolės Laurinkienės pastebėjimo?
Dangaus šviesulių pasaulis atkartoja mūsų žemiškąjį gyvenimą, tarp dangaus šviesulių vyksta įvairūs santykiai, vyksta danguje, vyksta toks pats gyvenimas kaip ir čia žemėje. Ir dangaus kūnai susiduria su panašiomis problemomis kaip ir mes, senuose mituose apie tai kalbama kaip tik. Ir dangiškųjų vestuvių mite pasakojama apie tai, kaip mėnulis buvo vedę saulę ir jie gražiai gyveno, o po to jis įsižiūrėjo žvaigždę aušrinę, įsimylėjęs ją, paliko savo sutuoktinę ir turėčiau pasakyti, kad dėl to labai supyko perkūnas, perdalėjo mėnulį. Pusiau. Na, šitai paaiškinama mėnulio fazių kaita, kodėl po pilnaties jis taiga pakeičia savo fazę ir tampa netoks pilnas.
Vis dėlto, kad ir kaip žaismingai būtų piešiamas tas dangus įsivaizduojamas, jis toks tarsi irgi tas kitas pasaulis panašus į tą žmogiškai, bet galiausiai vis dėlto tas žmogaus santykis su dangum nebuvo kasdieniškas ir nebuvo paprastas. Koks tas santykis ir kokie čia va tie parametrai tuomet atsiranda to santykio, to suvokimo dangaus ir kodėl?
Dangus stebėtas įvairiais tikslais. Viena vertus danguje matyti ženklai, iš kurių buvo spėjamas oras, numatyti kai kurie žemės darbai, sakysim, linų sėja ar bulvių sodinimas, bet kartu dangus kėlė ir kitokius išgyvenimus, kuriuos galima pavadinti religiniais išgyvenimais. Ypač tokie ypatingi momentai, kaip saulėtekis, saulėlydis, vaivorykštės pasirodymas danguje, griaudėjimas, žaibavimas, jie kėlė ir tam tikrą baimę ir buvo sumokiami kaip kažkas nepaprastai didingo, kažkas paslaptingo, kad tai kažkokia baugi paslaptis, šventa paslaptis. Todėl vykstant tokiems dalykams, stengtasi laikytis rimties ir, sakysim, griaudžiant netgi laikyta, kad reikia trobose sėdintiems vyrams nukelti kepures, arba jeigu žemdirbys kreipiasi į besileidžiančią saulę, jis taip pat turi nukelti kepurė ir taip pat pasirodžiusi jauną mėnulį. Analogiškai reikėjo jo atžvilgiu elgtis. Taip, kad dangus buvo ir gerbiamas dangaus reiškiniai, buvo laikomi kažko nepaprasto apraiška ir kažko kito nuo mūsų kasdieninio pasaulio apraiška. Dangus, galbūt dėl to, kad bekraštis, kad jis toks aukštas ir gilus, asocijavosi su Dievu. Net ir pats žodis, lietuvių kalbos žodis Dievas, yra kildinamas nuo indoeuropiečių šaknies deji šviesti spindėti. Vadinasi, iš dangaus sklindanti šviesa buvo suvokiama kaip to dieviškumo apraiška. Dangus, kaip mes kasdien pastebim, kasdien mainosi, kasdien keičiasi, kasdien ta iš jo sklindanti šviesa yra kitokia, bet tai lemia ir mūsų besikeičiančią nuotaiką, mūsų besikeičiančias mintis, mūsų santykį su pasauliu ir su kitais žmonėmis. Čia kalbėdama apie tai, kažkaip norom, nenorom, prisimenu Mykolaičio Putino eilėraštį, kurį norėčiau pacituoti. Dievulė mano, kas per šviesios naktis ir kas plačių padangių per aukštumas, o žvaigždės, žvaigždės didelės ir mažos, taip spindi net graudu, dievulė mano. Tai čia labai aiškiai tas dievulis, dievas ir dangus siejami ir atrodo, kad tai labai artimos savokos.
Kitose mitologijose žinom, kad ten danguje tai iš tiesų ir daugelio dievų buveinė. Ar mes galim įsivaizduoti, kad perkūnas, dangaus šviesuliai yra tarsi kažkoks atitikmuo graiko olimpo dievams, ar yra vėlgi kažkokių užuomenų, kad danguje gyvenia ir kiti baltiški dievai?
Taip, aš apie tai pati mąsčiau. Kaip čia yra su tais dangaus šviesuliais? Ar jie buvo dievai, deivės, ar ne? Kai kurie autoriai, tyrinėtojai tai teigia, kiti abejoja. Vis dėlto pamačiau, kad ir saulė, sakysim, kaip mane ir Leopoldas von Schröderis, Günteris Lončkovskis, Biezais, yra sudievintas dangaus kūnas, nes jam ne tik šiam kūnui, ne tik apie jį dainuotos, atrodytų labai paprastos dainelės, bet yra išlikę ir maldelių skirtų saulei, mėnulį juo labiau ir nemažas kiekis tų maldelių yra užrašyta. Taip pat ir nusilenkimas saulei arba mėnuliui ir kaip minėjau kepurės nukėlimas ir vienam ir kitam dangaus kūnui. Na ir iš viso, jeigu kalbam apie saulę, tai jos sudievinimo ypatumai laikyta tai, kad įvaizduota kaip Dievo akis, jos visaregystė, ta visaregystė yra būdinga didiesiems dievams. Pasirodo ir saulė buvo laikoma, kaip sako mūsų tautosaka, mėnulis, jau vien jo tas pristatymas dievaitis, juk pietų Lietuvoje kartais mėnulis mėnuliu ir nevadinamas, dažnai jis vadinamas tiesiog dievaičiu, dievaičiu, jis jau buvo pristatomas kaip dievas. Kas tas dievaitis, ar tai dievo sūnus, ar kiek žemesnės hierarchijos dievas, nei kiti dievai. Dar iki šiol mes ginčiamės, o jau perkūnas, tai jau perkūnas, tai jau tikrai vienas svarbiausių senųjų lietuvių dievų, apie kurį išlikę yra tiek duomenų, kiek turbūt neturi jokia kita tauta. Mūsų sąmonė tiek ilgai išlikė, liko perkūno garbinimo, jos kaip nepaprasto dalyko suvokimo reiškinių.
Ką mes šiandien galvojame apie dangų?
Dangus mūsų protėviams buvo visų pirma, tai yra tam tikra šviesa. Kas rytą iš dangaus sklindanti šviesa ne tik mus pažadina, bet ir išblaško visas blogas mintis, visus sapnus, visas baimes, kurios kaupėsi mumyse iš žvaigždžių, iš jų judėjimo, iš to, kad nukrinta žvaigždė, buvo pranašaujama žmogaus likimas ir dabar turbūt žiūrėjimas, stebėjimas ne tik dieninio dangaus, bet ir naktinio dangaus gali būti religinis išgyvenimas, gilus, gražus išgyvenimas.
Mėly klausytojai, tiek mūsų pasikalbėjimo apie dangų ir jo mitinę sampratą. Už tai, kad galbūt bent kiek sustiprinome, bent trumpam atkūrėme savo ryšį su šia, kasdien matoma, bet drauge aukštaja, paslaptingaja, šviesą skleidžiančia erdve, dėkojame laidos pašnekoviai, mitologijai, tautosakininkai, Nijolei Laurinkienei. Ir dar kartą sveikiname ją pelnius itin aukštą nacionalinę Jono Basanavičiaus premiją. Ši ryto rasa krito laida netrukus persikels į LRT mediateką ir tinklalaidžių erdves, o mes, jos rengėjus, Vida Šatkauskienė ir Nijolė Baranauskaitė, lauksime jūsų dėmesio po savaitės, po tuo pačiu ir vis kitu dangumi. Viso labo!